halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efhemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa khamiis 19-ka bisha May sanadka 2016. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid a dhegaystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee diyaaradda Masar ay leedahay ee la waayey oo iyaduna loo malaynayo in ay ku dhacday badda Mediterranean-ka. Warbaahinta Greek waxay sheegtay in burburkii diyaaradda la helay, dowladda Masarna waxay leedahay shilkaasi waxaa dhici karta inuu sababay weerar argagixiso.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan safiirada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo madaxda Soomaalida oo ay maanta Muqdisho kula kulmeen u sheegay in doorashada Soomaaliya ay wakhtigeedii dhacdo.
message was extremely clear and loud that the Somali government has to move on with the election.
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Beledweyne oo xaalad adag ku jirta, iyadoo dhinaca ka mid a magaalada uu maalintii saddexaad dagaal ka socdo, halka dhinaca kalena ay biyo qaadeen kadib markii uu webigii ku fatahay.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii ugu dambeeyey caalamka.
wasiirka duulista ee dalka Masar, Shariif Fatxi, ayaa sheegay inay dhici karto in diyaaradda la waayey ee Egypt Air lala beegsaday fal argagixiso, isagoo sheegay inuu sidaasi ka doorbidayo suurtagalnimada in cillad farsamo la soo deristay. dhinaca kalena, dowladda Greek ayaa sheegay in ay hawada sare ka arkeen waxa ay u malaynayaan inuu yahay burburka diyaaradda Egypt Air ee la raadinayo. diyaaraddan ayaa ka soo duushay magaalada Paris kuna sii jeeday magaalada Qaahira, waxaana saarnaa 66 qof oo masaari u badnaa. shirkadda diyaaradaha Egypt Air ayaa sheegtay inay wax xidhiidh ah ka weyday diyaaradda oo nooceedu ahaa Airbus A320 saacadda magaalada Qaahira markii ahayd 2:00 habeennimo. diyaaradda ayaa la waayey iyadoo markaasi uun soo gashay hawada dalka Masar.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in diyuuradaha dagaalka ee Shiinuhu ay talaadadii dhoweyd ay u soo dhowaadeen 50 fiidna u soo jirsadeen diyuurad ay ciidanka badda Mareykanku leeyihiin. diyuuradda Mareykanka ayaa ku duulaysay hawada caalamiga ee badda koonfurta Shiinaha. Pentagon ayaa dhacdadaasi ku sheegtay arrin aan ammaan ahayn, islamarkaasina la baarayo. sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii labada diyuuradood ee Shiinuhu ay isku soo dhowaadeen, taa oo tiim Mareykanku duulihii wadeena uu ku khasbanaaday inuu markaasi ilaayo 400 fiid uu ka leexdo si halkaasi isku dhacyo aysan uga dhicin. saraakiisha ayaa sheegay in arrinkani ay ka dhacday dhinaca waqooyi badda koonfur kaga beegan jasiiradda Hong Kong.
mas-uulka u qaabilsan dowladda China arrimaha Hong Kong ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku tegay halkaas. ujeeddada booqashadan ayaa ahayd inuu maamulka Hong Kong oo ay hore Britain u maamuli jirtay inuu u sheego in dowladda Shiinuhu aanay rabin inay si buuxda loogu daro hanaanka loo maamulo qaybaha kala duwan ee dalkaasi, iyadoo oo la tixgelinayo heshiis ay dowladda Shiinuhu hore ula gashay maamulka Hong Kong. heshiiskan ayaa ah mid la seexday markii dowladda Britain maamulka magaaladaasi ku soo wareejisay dadka ku nool halkaas, waxaana uu heshiiskaasi dhigayay in Hong Kong ay hesho xorriyad dheeraad ah oo ka duwan gobollada kale ee dalka China. mas-uulka u qaabilsan dowladda China arrimaha Hong Kong, Zhang Dijiang, ayaa booqashadiisani ay tahay tii u horreysay muddo 2 sano ah.
iyadoo uusan caddayn mustaqbalka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan, ayaa badi madaxda militariya ee dalalka NATO waxa aysan qorshaynaynin inay ciidankoodu kala baxaan waddankaas oo ay dagaaladu aafeeyeen. warkan waxaa Arbacadii shalay laga soo xigtay guddoomiyihii guddiga ay leeyihiin militariga dalalka ururka NATO ku bahoobay. Peter Bevel oo ah guddoomiyaha ayaa warfadyeenada u sheegay isagoo ku sugan magaalada Brussels ee xarunta NATO in dalalka NATO badankood ay garowsadeen in ciidanka Afghanistan ka jooga ay intaasi ay ku sii hayaan tirada hadda uu yahay, waxaana intaasi uu ku daray in xaaladda dalkaasi ayna weli isbeddelin si ciidamada NATO ay uga soo baxaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa horey ugu baaqay in ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga ee gaaraya 9800 hoos loo dhigo lagana dhigo 5500 dhammaadka sanadkan. Ciidanka badan ee Mareykanka ee Afghanistan jooga dartii qorshaha mustaqbalka NATO ayaa isbeddel ku yimid iyagoo isku dayaya inay ogaadaan go'aanka Mareykanka ah in uu ciidankiisa dhimayo iyo in kale.
halka digistaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA aynu ku bilaawnay sida wararka ku maqleysheen diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo 866 rakaab ah ayaa la waayay diyaaradan oo ka kacday magaalada Paris kuna socotay magaalada Qaahira ayaa saraakiishu ay sheegeen in diyaaradan ay ku dhacday badda Mediterranean-ka ka hor intii aanay galin hawada dalka Masar dawladda Masar waxay sheegtay in loo maleynayo in shilkani uu sababay fal argagixiso warbaahinta dowladda Greek ayaa sheegtay in la helay qayb ka mid ah burburkii diyaaradaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Greek ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dalkaasi burburka diyaaradda Masar laga leeyahay inay ka heleen koonfurta jasiiradda Kaarbatus ee dhacda badda Mediterranean-ka. Warkan ayaa soo baxay saacado badan kadib markii baadi goob loo galay diyaaradda shirkadda Egyptian Airways oo la waayay saaki waaberigii taasoo ay saarnaayaan rakaab gaaraya 66 qof. Diyaaradda laga leeyahay dalkani Masar ayaa ka soo duushay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira ee waddankani. Dhinaca kale, wasaaradaha gaashaandhiga iyo duulista hawada ee dalkani Masar ayaa weli ku adkaysanaya inaan la haynin cadeymo muujinaya in diyaaraddaasi ay burburtay. Wasiirka diyaaradaha iyo duulista hawada ee dalkani, Shariif Fatxi, oo shir jaraa'id qabtay ayaa xaqiijiyey in diyaaradda laga leeyahay Masar la waayay saaki waaberigii saacaddu markay ahayd 2:00 saacadda Qaahira. Al-Sayid Fatxi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inay suurtagal tahay sababta loo waayay ama ay u dhacday diyaaradda inay tahay fal ay ka dambeeyeen kooxaha argagixisada. Wasiirka ayaa gabagabadii sheegay inay jiraan tallaabooyin lagu baadigoobayo diyaaradda Masar laga leeyahay, waxaana ka qaybgalaya buu yiri baadigoobka diyaaraddaasi dalalka Greega iyo Faransiiska. Sidoo kale, xeer ilaalinta guud ee waddankan ayaa sheegtay inay baarayaan xaqiiqda ku aadan diyaaradda oo ilaa iyo hadda si rasmi ah dhinaca xukuumadda Masar loogu xaqiijin inay burburtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa isna maanta goor hore sheegay in dalkiisa uu ku deeqi doono diyaarado iyo doomo ka qaybgalaya baadigoobka iyo xaqiiqda diyaaraddaasi, islamarkaasina ay sii wadi doonaan xiriirka ay la sameynayaan mas-uuliyiinta masaarida. Maxamed Sheekh Axmed Yuusuf oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta shilka diyaaraddaasi uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalkani Masar.
Diyaaraddii la waayay xalay oo xilligii dambe ka soo baxday waddanka Faransiiska magaalada Paris, waxaa la leeyahay wararka isoo taray waxay leeyihiin dowladda Greega inay heshay burburkii diyaaraddaas, laakiin si rasmi ah uma aysan sheegin dowladda Masar. Marka haddii aanu soo noqdo su-aashaadi, dhaqaalaha waddankan sidaa ka warqabtay Ustaad Saxnuuni oo aada iyo aada buu iskaga tabari darnaa haba ugu darnaatay 3 sano oo ugu dambeysay waddankan dhaqaalihiisa koowaad wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca dalxiiska oo isheeg dhaqaale badan uu kasoo geli jiray. Waxaa la leeyahay hoos bay u dhacaysaa asagoo awalba hoos u dhacsanaa oo ay saamaysay diyaaraddii ruushka laga lahaa oo Sharmashiikh ka baxday oo dhici jirtay sanadkii hore. Marka waxaa la leeyahay 2011 arqaamta rasmiga waxay sheegaysaa 2011 wuxuu ahaa dalxiiska waddankan dhaqaalaha uu soo geliyo lacag lagu qiyaasay ilaa 4.15 bilyan oo dollar. Haddana waxaa la leeyahay 2016 wuxuu hoos u dhacay ilaa 7.6 meelahaas baa lagu qiyaasay. Marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dhaqaalaha waddankan iyo siyaasadiisa guud ahaan. Waxaa sii dheeraya waxaa la leeyahay isheeg waxay kaloo aada u saameynaysaa saluuggii ay beesha caalamku ka qabtay waddanka Masar in ay dowladdiisa militariga oo ay dadka qaar badani aaminsan yihiin in ay ku timid xeer sias gambia oo aysan dowlad dimuqraadi ahayn aada ayaa loo saluugayaa. Waxaa la leeyahay dowladdu markii horeba waxay beesha caalamka ka gadaysay inay tiraahdo argagixisaan la dagaalayna, argagixisadiina waa la dagaali laayihiin oo waxaa soo rabtaa in ay qaati ka taagan yihiin dagaalka ay ku hayaan kooxaha islaamiyiinta waqooyiga siina.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadda diyaaradda ee Egyptian Airways ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay saarnaayeen 66 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah howlwadeennada diyaaraddaasi. Mas-uuliyiinta shirkadda ayaa dadka rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddaasi ku sheegay 30 ka mid ah inay u dhasheen dalka Masar, 15 qofna inay u dhasheen dalkaasi Faransiiska, iyo dadyo kale oo ka soo jeeda dalal carbeed, Yurub iyo Afrika. Bishii Maaj ee sanadkan ayay ahayd markii diyaarad laga leeyahay dalkani Masar la afduubtay, taasoo laga dejiyey madaar ku yaalla jasiiradda Qubrus. Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkani ayay ahayd markii ay burburtay diyaarad laga leeyahay dalkaasi Ruushka xilli ay ka duushay madaarka caalamiga ee magaalada Sharmal Sheekha. Rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi oo gaarayay 242 qof ayaa wada geeriyooday. Xeelereyaasha dhinaca dhaqaalaha ee waddankani ayaa rumaysan in dhacdadani ay sii dhaawacayso dhaqaalaha iyo dalxiiska Masar oo sannadihii ugu dambeeyey sii liicayay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen. Haddaba shilka diyaaradda Egypt Air ayaa wariyahayaga London Ridwaan Xaaji waxa uu ka wareystay Cabdi Cali Deeg oo ahaa duuliye hore kaasoo dhowaan ka fariistay duulimaadka. Waxa uu ahaa duuliye sare oo ka tirsanaa shirkadda Kenya Airways, waxaana uu wax ka weydiiyey wax ku dhici kara duulimaadkaasi, gaar ahaan diyuuraddaasi laga lahaa dalka Masar.
Horta waa in la gulgaadaa, waa in la baadaa waxa dhacay. Diyaaraddu iyadu horta historigeeda rekoordka diyaaradda Airbus 320 bay ahayd. Waa historigeeda rekoordkeeduna aada u fiican yahay.
Gartay.
Laakiin dee maanta waa early stageskii, waa ilaa la baadaa. Dadka expertka ee baadhanay soo sheegan waxa malaa ku dhacay diyaarad. Waa in la horta aan yaro sugnaa.
Marka maxaa ku dhici kara diyaaradda haddii la eego, maxaa dhici kara?
Waxay noqon karaysaa yani catastrophic failure, yani mashiinka yar xumaada oo aada u xumaada oo qafiir ah. Waxaa dhici karaysaa arrin inkastoo la hubin oo aan liba kuleer, waa in la baaraa haddii ay terrorism daraaddeed u dhacday iyo in kale, ama dee amar alla un kolley weeye
waa gartay. Laakiin hadda marka la eego wasiirka doolista dalka Masar waxa uu leeyahay lama dhihi kara diyaaraddu waa burburtay ilaa la helo haraadigeedii, madaxweynaha Faransiiskuna waxa uu leeyahay diyaaradda waa burburtay. Marka taa macnaheeda soo ma aha hadda shaki kuma jira inay diyaaraddu burburtay?
Horta diyaaraddii kolleyba waa burburtay.
Gartay.
Qolooyinkan masaaridana haddaad eegtid iyaga waad fahmi karaysaa reasonkooda iyo ama sababta ay caynkaa u leeyihiin. Waa arrin aada u sensitive. Waatan waddanku wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaha tourismka laga helo, marka iyagu kuma degdegi karayaan statement caynkaasa ilaa ay baaraan black boxiska la soo saaro.
Waa gartay. Haddii aan ka eegno dhinaca argagixisada, waxaa soo baxaya warar laga helaya sirdoonka reer galbeedka qaarkood oo leh waxaa suuragal ah in weerar argagixiso oo diyaaradda ku dhacay. Suuragalnimo intee le'eg ayaa weerarka noocan oo kale diyaaraddaas uu ka dhici karaa? Weliba waxaan la soconnaa in Baris maalmihii ugu dambeeyey ay ka digayeen khataro ka dhici kara dalkaas.
Horta dee diyaaraddu waxay ka soo kacday Paris. Parisna waad ogeen maalmihiidooyto waxa ka dhacay. Kolleyba securitygooda waa heer sare ayuu marayaa. Iminka imankan argagixisu hadday meel yiraahdaan kolleyba jid uma waayayaan, taana ilaa diyaaradda black boxiska lasoo helo
lama ogaan karo. Imisay qaadan kartaa baaritaanka haddii la bilaabo oo diyaaradda burburkeeda la helo? Waqti intee le'eg ayay qaadan kartaa in la ogaado sababta diyaaraddu ay u burburtay?
Horta waa in black box iskii helaa. Marka black box sida yihiin ayay ku xidhan tahay baaritaanka iyo iyo sababta diyaaradda ku dhacday.
Waa garta.
Lama estimate garan karayo intay qaadanayso, laakiin qolleyba waa laga gungaaraya.
Burburka dayuuradaha ku dhacay ee muddooyinka dambe, maxaa la dhigi karaa, muxuu ka bedeli karaa aragtidii laga qabay dhinaca hawada iyo duulimaadka oo dad badan maskaxda ay ku hayaan in argagixisadu ay dhibaato u geysan karto dayuuradihii caalamka?
Horta teknolojiga diyaaradaha iyo duulisha waxa weeye lagu safro accident walba oo dhaca qoloyinka aviationka accidentska baana iyo wixii aviation industryga ku shuqul leh markay arrintan oo kale dhacdo ee ogaadaan sababta u dhacday ama waxa argagixisada keenay way dadaalaan baaraan systemka bedelaan ama routinka bedelaan ama traininka bedelaan ama diyaaradda bedelaan modification ku sameeyaan.
Cabdi Cali Deeg ayuu kaasi ahaa oo ahaa duuliye hore kana tirsanaa shirkadda duulimaadka Kenya Airways, waxaana uu la hadlayay wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Safiirada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta booqasho hal maalin ah ku tegay magaalada Muqdisho ayaa madaxda Soomaalida oo ay la kulmeen u sheegay in doorashadii ay ku heshiiyeen ku qabtaan waqtigii loogu talagalay. Safiiradan ayaa sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ku booriyay inay ansixiyaan qaabka doorashada ee 4.5 ee madaxda Soomaalidu ay ku heshiiyeen. Danjirayaashan ayaa Muqdisho ka sheegay inay ka walwalsan yihiin inay dhici karto in dib u dhac ku yimaado doorashada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta socdaal maalina ku tagay magaalada Muqdisho si ay madaxda Soomaalida ugala hadlaan doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo bisha Ogost ee sanadkan. Wakiilada ayaa kulamo goonigooniya la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay ahna safiirka Masar ee qaramada midoobay Cumar Cabdilatiif ayaa shir jaraa'id ku sheegay wixii ay kala hadleen madaxda Soomaaliya.
I think from our part the message was extremely clear and loud that Somali government has to move on with the election in the date that are decided and we urge also the president.
Waxay ila tahay in fariinta dhinaca iyagu ay cadeyd codsana lagu yiri taas oo ah in dawladda Soomaaliya ay hawsha doorashada ku qabato maalinta lagu aamiyay. Waxaan sidoo kale madaxweynaha aan ku boorinay inuu qaado wixii talaabo ah ee lagama maarmaan ah oo uu u adeegsado hababka wadatashiga si doorasho loo xaqiijiyo. Waxaa qorshuhu ahaa inaan kulan la yeelano afhayeenka baarlamaanka, hase yeeshee ilaa markii ugu dambeysay ma uusan ogolaanin la kulankayaga.
Dhinaca kale, danjiraha UK ee qaramada midoobay Matthew Rycroft ayaa sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka midaysan yihiin taageerada ay u hayaan qaabka doorashada Soomaaliya ee ay Soomaalidu ku heshiiyeen, wuxuuna baarlamaanka ugu baaqay in qaabkaasi la ansixiyo.
The Security Council is united in support for the political leaders of Somalia who have together created
golaha ammaanku waa ka midaysan yahay taageerada hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee Soomaaliya oo si wada jir ah u sameeyay hanaan doorasho kaas oo ay baarlamaanka horgeeyeen si uu u ansixiyo. Golaha ammaanku waxa uu taageersan yahay hoggaamiyeyaal Soomaaliyeed oo la yimid qorshe sax ah oo Soomaaliya ay yeelato. Waxaanuna baarlamaanka ku boorinaynaa si aad degdeg ugu ah inay u ansixiyaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankii uu la qaatay wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu xaqiijiyey in doorashada Soomaaliya ay dhici doonto bisha Ogost.
Adeyuma Sayid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo diray ka socotayna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maalintii saddexaad maanta ka dhacay dagaalo goos-goos ah oo u dhexeeya laba milishiyo beel oo wada dega magaalada. Ilaa iyo hadda toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku dhinteen. dhanka kale magaalada waxaa ka jira fatahaad xoogan oo xafadaha magaalada qaarkood ay biyuhu qariyeen, taasoo sii kordhisay cakirnaanta xaaladda magaalada ka jirta. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray oo arrimahaasi magaalada Beledweyne xaaladihii ugu dambeeyey kala sheekaystay wariyaha v o a magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Maanta waa maalintii saddexaad oo uu dagaalka soconayo xaafadda Hodowdaag ee magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa waxa uu geystay khasaaro, isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kii u dambeeyey ee shalay waxaa ku dhintay ilaa 8 qof. Maalintii ka horreysa waxaa ku dhimatay 2 qof. Tirada dhimashada inta lahay waa ilaa 10. Maanta xaqiiq lama hayo, laakiin weli waxbaa dhacayo oo dagaalka uu socdaa. Waxaa jirta baaqiyo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, inkastoo aanan faragelin toosa lagu sameyn. Marka xaaladda runtii magaalada xiligan waa xaalad dagaal.
Marka Xuseen, dhinacyadan dagaalamaya ilaayo hadda waxaynu ognahay in maalintii saddexaad ay dagaalamayaan, marka dagaalku muxuu yahay? Ma mid goos goos ahba, ma dagaal xooganba? Hadda haddaad ka bixiso dagaalka labadii maalmood dhacayay kan maanta, haddii ay jiraan wax isbedelaa markaad fiiriso xajmiga dagaalku uu ku socday?
Dagaalka horta waa goos goos oo marar badan ay xabadaha dhacayaan, adiga saacadana waxa waaye wax xabadoo dhacaya ma lahan. Xataa xiliyada habeenkii waxaa la maqlayaa marar dagaal ay dhacayaan. Dagaalka sida uu socdo iyo khasaaraha dhimashada waa laba aanan isku dhignin. Xaqiiq marka laga hadlayo, inta badan waxaa dagaalada loo adeegsanayo waa qoryaha daradooriga u dhaca iyo qoryaha garabka laga tuuray bambooyinka ee qaraxyada sameeya. Marka dagaalka
marka ma khasaaraha badan marka ma khasaaraha badan mise dagaalka xajmigiisa weyn?
Dagaalka xajmigiisa sida uu weyahay iyo khasaaraha dhimashada aad u yar.
Odayaasha dhaqanku waa tii ay baaq jeediyeen oo yidhaahdeen bal dhinacyadan dagaalamaya dagaalka ha joojiyaan, waxaa jirtay in ciidamo amisom ay goobta joogaan magaalada Beledweyne ay ka howlgalaan. Maxaa ayagu ay halkaa ka sameynayaan arrinkanse ma soo dhex galeen?
Jamaalow, waxaa xusid mudan dagaalkan maanta iyo shalay iyo daraad ka socda xaafadda Hodowdaag ee magaalada Beledweyne waa dagaalkii saddexaad inta sanadkan aan ku jirno. Ilaa 3 jeer ay dagaalameen beelaha iyo maleeshiyaadka kusoo horjeeda. Way jiraan baaqiyo loo jeedinayo in xabadda ay joojiyaan oo odayaasha dhaqanka iyo maamulka qeybo ka mid ah ay ku oranayaan xabadaha joojiya oo dadka loo dhindiyo. Dhibaato intan ka badan dadku maxamili karaan. Ciidan amisom waa ay joogaan, ciidanka amisom ay joogo kuwa Ethiopia iskudayo ayay sameeyeen. Laakiin ilaa iyo hadda wax la dhihi karo waa miro dhaleen ma jirto.
Maamulka gobolka iyo kan degmada arrinkan ma ka hadleen?
Waa ka hadleen duqa magaalada oo aan shalay la hadalnay. Waxa uu sheegay in ay ku eg tahay awooddooda oo keliya inay baaq jeediyaan, isla markaana ay jawaab ka sugayaan inay bixiyaan ciidanka Ethiopia. Marka waxay leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka, laakiin wax tallaabo ah oo ay u qaadeen sidii faragelin loogu sameyn lahaa ilaa iyo hadda ma jirto.
Waxaa inagu maqaalaha in magaalada dhinaca kale uu fatahaad ka jiro, dadku ay barakacayaan, dhinaca dagaalna uu ka jiro. Marka arrimahan markaad isku fiiriso jawiga guud ee magaalada, sawir noocee baad ka bixin lahayd?
Wallaahi Jamaalow, magaalada usbuucii lasoo dhaafay ilaa iyo maantadan waxaa ka jira barakac. Xaafadaha inta badan 80% wax ka badan webiga ayaa ku fatahay. Xaafadaha qaar iyo webiga maba kala gara kartido sida biyaha inta ay gaareen, ilaa meelaha qaar 2 mitir ay biyaha gaareen. Meel aana webigu tegi jirin ama biyuhu aana gaari jirin ayay gaareen. Dadkii intooda badneed magaalada way ka barakaceen. Qaar waxay aadeen dhinaca iyo dhulka buuraha leh dhinaca bariga. Kuwa xaafadaha magaalada dhexdeeda meelaha aan biyaha gelin ayay dib ugu soo laabteen. Runtii dhibaato weyna haysato. Waxaa xusid mudan magaalada ma lahan koronto oo wax shaqaynaya, koronto ma lahan, biyo nadiifa ma jiraan, oo warshadihii biyaha sifeynaya kulli waa ay dansan yihiin oo magaalada waa laga barakiciyey. Sidoo kale musqulihii iyo ceelashii waa isku darsameen oo biyo fiican oo lacabo ma lahan. Biyihii iyo wasaqdii ahaa iyo musqulihii iyo wixii oo dhan isku darsameen, qofkii biyo nadiifa cabo ma heli karo. Marka dhibaato weynaa soo fool leh. Haddii aanan hadda tallaabo loo qaadin, waxaan u malaynayaa in dhibaato cuduro ay ka dhalan karaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha v o a da ee magaalada Baldwayne, ayuu kaasi ahaa. Waxaana aad ka dhegeysanayseen wareysigaas idaacadda v o a. meel kastoo aad joogtaan, habeen wanaagsan dhegeystayaal, ayaana idin leenahay.
dhegeysiga dacwadda saddex wiil oo Soomaali ah oo ka socota magaalada Minneapolis ayaa gashay maalintii sagaalaad. Saddexda nin ee kala ah Maxamed Cabdilxamiid Faarax oo 22 jir ah iyo Cabdiraxmaan Yaasiin Daawuud oo isna 22 jir ah iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah waxay ku eedeysan yihiin in ay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan iyo in ay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan. maalintii shalay waxaa dowladdu ay soo fariisisay mid ka mid a markhaatiyaasha ugu weyn ee ah Cabdiraxmaan Bashiir oo si qarsoodi ah wararka ugu soo tabinayay hay-adda f b i da. warbixintan waxaa inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dowladda Maraykanka oo ay matalayso dacwadoogista gobolka Minnesota ayaa weli ku guda jirta inay u yeedho markhaatiyaasheeda muhiimka ah si ay u caddayso in kiisaska lagu soo oogay saddexdaasi nin ay xaqiiqo yihiin, islamarkaana ugu qanciso xeerbeegtida 16 qof ka kooban inay dacwadooda rumaystaan. maalintii shalay waxay dowladdu kursiga soo fadhiisiisay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil 20 jir ah oo saaxiib la ahaa dhallinyarada lasoo eedeeyey. Cabdiraxmaan laftiisa ayaa mar isku dayay inuu u safro dalka Siriya si ugu biiro ururka Daacish, balse markii dambe waxaa ka warheshay hay-adda f b i da oo ugu dambeyn ku qancisay inuu si sir ah ugu shaqeeyo uguna basaaso dhallinyarada kale ee doonaysa inay safraan. Cabdiraxmaan Bashiir oo ku dhashay magaalada San Diego ee gobolka California waxa uu u sheegay maxkamadda in fikirkan ay ku dhaliyeen wiilal ay qaraabo yihiin oo saddexa, kuwaasoo dhammaantood tegay kuna dhintay dalka Siriya. Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas waxa uu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha ee bulshada Soomaalida ee Minnesota, waxaana uu ka mid yahay dadka taga maxkamadda subax walba ee la socda dhegeysigeeda.
waxa ugu muhiimsanaa kow in dhallinyaro ay qaraabo yihiin oo Canada deganayd oo ka waaweynaa ay fikirkan xagjirka ah ka dhaadhiciyeen, ay ku qanciyeen, macnaha ay Siriya iyagu uga horumareen, aadeen halka isna uu damcay inuu muxuu ahaa mid kaloo isna ay qaraaban yihiin halkan joogay oo la yidhahdo Xanan Macalib, inuu wiilashaa ku booqday Edmonton, Canada muddo 3 bilood kuduu la soo joogay, markuu kasoo noqday inuu soo laabtay isagoo muxuu ahaa tashkiilsan oo u diyaar garaysan inuu Siriya aado, kadibna ninka uu ku dhaliyey maaragtay maadaama ay 3 qaraabadiisa halka aaday inuu isna uu ka dabatago, uu sheegay inuu wiilka Xanan Macalim uu isagu eroboodka geeyey, kadibna ay muxuu ahaa f b i da halkaa kasoo reer qaaday oo ay muxuu ahaa ogaadeen inuu howlaha damacsan yahay.
dhallinyarada ay qaraabada yihiin Cabdiraxmaan Bashiir ee tegay dalka Siriya guud ahaan waxay ahaayeen 4, kuwaasi oo 3 magacyadooda laga sheegay maxkamadda horteeda, ayna ku jiraan Xamse iyo Xirsi Kaariye oo wada dhashay, iyo Hanad Macalin oo ay habrwadaag ahaayeen. dhammaantood dhallinyaradaasi waxay ku dhinteen dabayaaqadii 2014 dalka Siriya. Hanad Macalin oo wiilashaasi ka mid ahaa kuna noolaa isagu magaalada Minneapolis waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah siyaasadda Soomaaliya.
Hanad iyo asagu inay aad isugu dhowaayeen, raysan deega isla ahayn, halkan usoo wada guureen, ay aad isugu dhowaayeen buu sheegay, oo maarata isku kalsoono, isku eyni oo aad walaalo aho wada ciyaara waqti wada qaato inay ahaayeen buu sheegay, aad isugu dhowaayeen. wuxuu sheegay inay masaajidka Daarul Faaruq ee Bloomington ay isu raaraaci jireen, halkaa ay ku xirnaayeen intuusan bixin ka hor jimcihii, inuu halkaa ay isla tageen jimcihii iyo sabtidiina uu gurigooda soo seexday. subaxii axaddii wiilka baxayna loogu sheekeeyey masaajidkan salaad jimcaha salaad subax kusoo tukanayna Daarul Faaruq ay ku tukadeen, kadibna uu airboodka sii geeyey buu sheegay.
waa gartay marka haddaan usoo noqdo, marka dowladdu oo wiilkan uu hadda la shaqaynayo lana shaqayn jiray si qarsoodiya codadna uu ka duubay dhallinyarada, maxaa ugu weyne ka filaysaa inuu u taro markhaatigani?
walahi haddii kayska dhanba waxaad moodaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaadaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcahii isniinta lasoo dhaafay hadlay Cabdullaahi Yuusuf, labadaas ay u xogbeen dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal. codka haddii dhallinyarada codkooda wax ay inkari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo cadaaladihii lama shidin, marka waxay filayaan waxa kaleeta waa laga doodi karaa, laakiin qofka codkiisa haddii la maqlo dooda way adkaanaysaa.
صديق ورفع أو إسنا كمي ده هجامياش بلشدة الصومالي ده من الصوت وح وسيد له ولا سعودي محكمة ده وحنا وجرجارو في ديا بلشدة الصومالي ده إيه أي أرنت نساميسو وح وشجعين كستو عبد الرحمن بشير وفكر كحق جرني ماذا هكاه لدل يركل وقرابي يهين سيد ومحكمة ده وشجعي حتى إن والد كيس يكود ذا لين إن أرنت هسكور تجان
een sidaas ayuu ku bilaawday laakiin waxa kale oo maanta uu sheegay in aabihiis uu wax badan uga digay oo mar walba marka ay ilmaadeertiisa u soo sheegaan idahan macnaha jihad ayaa waajib nagu ah iyo waxaas inuu aabihiis ula noqon jiray ula noqday aabihiisna mar walba uu kulahaa wax ay ku sheegeen reerada halka ma jirto oo aabihiis mar walba dhahay diinta sidaan ma qabto iska ilaali wax ay reerada ku sheegayaan in aabihiis uga digay in reeradaas oo ilmaadeertiisa uu la soconayay
waagard marka een maxaa ku yiraahdaa toddobaadkan markaan dib u laabano marqaatiyashii la bixiyay maxaa kale oo kaaga baxay markay noqoto marqaatiyashii waxa ugu weynay la sheegay ama lagu ogaaday kiiskan ama dhalinyaradan maqaabka loo duufsado ama maxaa ku yiraahdaa fikradooda waxa bedela maxaa kaaga baxay toddobaadkan markaa dib u laabato
dawladdu horta waxay leedahay dhowr dhalinyaro ugu yeertay key witness ama marqaatiyada waaweyn oo iyada haysato een todobaadkii horena waxaa maqraati furay nin dhalinyaradii kamid ah tuul xiray kamid ahaa oo la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo isna wax badan meesha ka sheegay marka dacwadan dacwo waxa weeye saameyn weyn ku yeelanaysa jaaliyadda Soomaalida oo Mareykanka iyo adduunka marka waa case real aad u weyn
waa gartay sidee bay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa
walaa jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa dhalinyaradii halkaan maaratay lagala soo cararay dagaalkii sukeeyay oo qaarkood badankood inta ku dhasheen mustaqbal fiican laga filayay oo waalidkood intay aan waalidkii dhageysanaynin marka aan anigu maanta maalintii sideedaad bay ahayd sideedda maalin meesha waa tigii waxaad u jeedaa wax leedahay disconnect ama wax xiriir aana jirin waalidkii ilmihii ma jirto macnaha ilmahan meel kale ayay ku xiran yihiin marka waa wax kulley aan u baahannahay inaan dib isku fiirino maxaa qaldan isweydiino laakiin waxaa kaloo muhiima in qaraati ka cadaan dhinaca kale u fiirino in jaaladii u aragta waxaan inaan sidici lahayn hadii qaarkayn badan haddii aan sijir lahayn commercial human sourciga ama ninkaan Cabdiraxmaan Bashiir marka waa kiis maaragtay labada dhinacba kulley ishu isku hayo oo caruurtii iyagla isku adeegsanayo marka kala shaki badan iyo wax badan baa abuuray oo jaaladii dhexdeeda ah
maanta haddaba waxaa mar kale markhaati furka sii wadan doona Cabdiraxmaan Bashiir waxaana su'aalaha ay weydiinayaan qareenada dawladdu kadib iyaguna fursad u heli doona inay su'aalo adag weydiiyaan looyarada difaaca ee saddexda wiil ee dacwada loo haysto saddexdaas nin hadii dacwada lagu helo waxay mutaysan karaan xabsi dheer oo ugu yaraan 15 sano gaarsiisana ilaa xabsi daa'im
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyay isla markaana inala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaan oo laanta Soomaaliga idaacadda VOA
VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale xubintii dooda gaabneed hase yeeshee mar kale bal ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaa
wasiirka dowlista ee dalka Masar Shariif Fathi ayaa sheegay inay dhici karto in diyaaradda la waayay ee Egypt Air lala beegsaday fal argagixiso isagoo sheegay inuu sidaasi ku doorbidayo suurtagalnimada ah in cilad farsamo la soo daristay dhinaca kalena dowladda Greek ayaa sheegtay inay hawada sare ka arkeen waxay u maleeyeen inuu yahay burburka diyaaradda Egypt Air ee raadinayo diyaaraddan ayaa kasoo duushay magaalada Paris waxaana ku sii jirtay Qaahira waxaana saarnaa 66 qof oo masaari u badnaa shirkadda diyaaradaha Egypt Air ayaa sheegtay in ay wax xiriir ka weyday diyaaradda oo noocyadu ahaa Airbus A320 saacadda Qaahira markay ahayd 2:00 habeenimo
iyadoo uusan caddayn mustaqbalka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan jooga ayaa badi madaxda military ee dalka NATO waxa aysan qorsheynaynin inay ciidankooda kala baxaan waddankaas oo ay dagaalada waafayeen warkan waxaa arbacadii shalay laga soo xigtay gudoomiyaha guddi ay leeyihiin militariga dalalka ururka NATO ku bahoobay Bavel oo ah gudoomiyaha ayaa warfadiyanada u sheegay isaga oo ku sugan magaalada Brussels oo xarunta NATO in dalalka NATO badankoodu ay garowsadeen in ciidanka Afghanistan ka jooga ay intaasi ku sii hayaan waxa uu intaasi ku daray in xaaladda dalkaasi aysan waxba iska bedelin si ay ciidamada NATO uga baxaan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A haatan ku soo dhawaada doodii gabneed waxaana la socodsiinaya Axmed Xasan Colaad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa ka dhacay doorashada hoggaanka ururka saxufiyiinta soomaaliyeed oo in muddo uu ka dhex jiray khilaaf hareeyey dhammaan wariyaasha inta badan ku midaysanaa ururkaas haddaba doorashadaasi qaabka ay u dhacday ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban waxaana igala qaybgalaya raage maxamed nuur oo ah saxafi soomaaliyeed iyo maxamed cabdi cismaan afar dheere oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed cabdi cismaan maxamed toddobaadkan doorasho ayaad ka dhacday magaalada muqdisho qayb ayaad ka ahayd bal ka waran doorashadaasi hoggaanka ururka saxufiyiinta qaabkii ay u dhacday ma ahayd sidii loogu talagalay
doorashada message ee toddobaadkan dhacday waxay ahayd doorasho xaqa oo cadaalad ku salaysan markii la fiiriyo sidii horey ay u ahaan jirtay waxaana doorashadan ka qayb qaatay dhammaan ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya oo dhan sida Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed waxaana ay ka wada qayb qaateen sidii ay u soo dooran lahaayeen hoggaan fiican oo maaragtay wariyaasha marka waxaan islaahay waa doorasho xaqa oo cadaalad ku salaysan maadaama ergadan inta leeg ay maaragtay doorashada ka qayb qaateen waxaana doorashada ku soo baxay sida aad ogtahay
marka si wanaagsan ay ku dhacdaa leedahay hoggaankii ururka saxufiyiinta
ha si wanaagsan baa u dhacday
bismillah irahmaan irahiim anigu waxaan qabaa inaan halkaas doorasho ka dhacan maxaa yeelay nidaamkii iyo systemkii iyo sidii wax u socdeen ama wax loo qaban qaabiyey ama maaragtay doorashada laysugu odaynayay iyo habka ay wax u dhaceen intaba waxay ahayd hab aan nidaamka iyo doorashada iyo organisation ahaan iyo urur ahaan midna aan waafaqsanayn bihan
hay oo macnaha waxa leedahay qaabku wax ku socdeen qaabkii ay saxufiyiintu ku midaysnaayeen ma aheyna lan
ma aheyn qaabkii ay saxufiyiintu ku midaysnaayeen waxa weeye Soomaaliya saxufiyiin badan baa joogta xaqna waxa uu leeyihiin tala midaysan iyo cod midaysan iyo nidaam midaysan oo markaas ay kulli ku wada galacsan yihiin raalli ay isaga yihiin inay doorasho ku dhacdo hoggaan cusubna uu ku soo baxo kii hore oo hayeena oo halkaas uu ku tago ma aheyn marka qaabkii hadda ay waxu dhaceen qaab
marka waxa leedahay qaab wanaagsan ma aheyn oo rag baa waxa la ordayay
ma aheyn qaab wanaagsan waxay ahayd qaab lay maartay heshiisyo hoose ay jiraaniin dadka qayb la midabta kooray saxufiyiintii oo joogta oo caanka ah oo Soomaali in badan ka soo shaqeynaysay oo wadanka ay dhibaatooyinka iyo rabshadihii iyo wax walba u soo dulqaatay oo jooga oo cod ku leh golaha saxufiyiinta ayaan qaybtood ka qayb gelin sababaha keena waxay ahayd heshiisyo hoose iyo dadka saxufiyiinta qaarkood sheeganaya inay hoos xataa heshiisyo hoose anaa anigu aniga caawi anaa waxa weeye hebel ka tanaasulaya anna hebel baan garanaysaa cod ka siinaya anna hebel baan waxa weeye soo saaraya
waa rag isbaystale
isbaystay ahayd waxa weeye oo kale waxaa la soo ururiyay dad aan saxaafadaba aan shaqo kulahayn oo ah ururada haweenka oo ururada dhalinyarada oo leeyahay cod bay ku leeyihiin taasina ma aha waxa ay saxafiyiinta u qalma iyo wax golahooda ma garanaysaa macna u keenaya saxafiyiinta waa la yaqaanaa waxay yihiin journalistayaal journalistayaal waa la yaqaanaa kii hore iyo kii dambe iyo ka hadda ku
jira intaba waa la garanayaa marka meesha kama muuqanaa leh
kama muuqan tiyada kale waxa weeye dastuurkii baa la diiday in maaragtay saxafiyiinta ay ka wada qayb qaataan oo maaragtay wixii qaalad uu ku jira lagu wada saaro wixii maaragtay lagu dari karo ama maaragtay la isku fahmi karana la isla arko oo gudiyo gaara iyo dad gaara iyo kuwa baabada soo xirnaya waxa aan macno sameynayn loo sameeyey
waa tahay waa raaga ugu soo laabana maxamed raag wuxuu leeyahay waxbaa lala ordayo meeshu doorasho kama xaqa kamaba dhicin oo rag baa wax la ordayay
raaganiyo tuuqabo aanu ma qabo waayo waxa horena aan kugu sheegay in
raasadu qayba ka ahayd doorashada soo
doorashadaha raggii wax doortay baan kamid ahaa raggii dastuurkana wax ka eegay baan kamid ahaa dastuurka uu ka dhawaajiyay waa dastuurku waa sidii cadaalada oo xaqa ayaa loo qoray waxana hadda ergadan
laakiin in koobana loo soo bandhigay soo
in kooban looma soo bandhigin dhamaan waa loo soo bandhigay ergadii Jubaland ka socotay way ku qanceen ergadii Puntland ka socotayna way ku qanceen maaragtay sida loo qoray ama hanaanka loo sameeyay dastuurka ee ururka suxufiinta ee message waxaan leeyahay doorashadaasina waa sida u dhacday waa mid xaqqa way jiri karaan kulli shakhsiyaad gaara oo meelaha ka cabcabanayay waxaan leeyahay ururka suxufiintu uu ka gudbay in uu ahaado mid boorso lagu sitay haatan waxa xuquuqdiisii maaragtay ama xaq qof walba wariyo Soomaaliyeed xaqiisa ayuu ka helayaa waxaan leeyahay wariyasha Soomaaliyeedna horumar ayay u tahay
oo adigu waxaan leeyahay maaragtay qaab fiican hoosh ku bilaabatay kuna dhamaatay
qaab cadaalad day u tahay hadaan si kale Axmed Colaado ku idhaahdo doorashadaasi waxaan leeyahay waa inay dawladda xataa federaalka Soomaaliya waa mid ku dayasho mudan sida ay doorashadaas u dhacday
laakiin ilaa hadda ma hayno meel laga soo dhaweey
waa run ma jirto meel laga soo dhaweey laakiin haddana wariyasha Soomaaliyeed iyaga is abaabulay iyaga is toortay soo dhaweynta kulli waa suuragal in maaragtay xagga dawladda federaalka Soomaaliya maaragtay cadaadis uu ka jiro cadaadiskan waa la xalinayaa dabcan way ergooyin ka socday maaragtay suxufiinta caalamka way goobta way joogeen doorashadu sida ay u dhacdayna way ogaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya qaybta xagga sharciyada u qaabilsan iyaguna way joogeen iyagaaba codad ka tirinayay qaybna way ka ahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya doorashadaas
reeg wuxuu leeyahay waa maqlaysaa saaxibka
miya aniga taas ma qabo adduunka waxa uu doorasho waa dhacdaa waxana waa la doortaa suxufiyiinta Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin in ay wax kasta oo mustaqbalkooda iyo guud ahaan waxa ka dhaxeeya oo masiirkooda inay isla wada arkaan kana wada tashadaanin si buuxdan ugu sinaadaanin aniga waxaan leeyahay doorashada looma sinnayn loomana dhammayn cadaaladna ma ahayn waxay ahayd wax kooxo yar oo gaari ay ka soo shaqeeyeen isla markaana ay qol la galeen albaabadan u soo xirteen isla markaana ay ayagu isku doorteen laakiin aysan dooran saxaafadii Soomaaliyeed iyo jornaalista Soomaaliyeed aysan u midaysnayn bay mana ahayn wax magaranaysay hay'ada caalamiga iyo cid taageertay iyo cid maaratay soo dhaweysay midna ilaa haatan ma hayna meel jirto
laakiin qaabka doorashada ay u dhacday markaad fiiriso soo hab wanaagsan ma ahayn
maya anigu hab wanaagsan ma oran karo hab wanaagsan bay ahayn hab khaldan bay ahayd hab dallocan bay ahayd waayo intii xaq u lahayd inay wax doorato ama ka qayb gasho ama dastuurki eegto ama waxa weeye rool ku lahaato kuma lahayn kuma lahayn waxa weeye dad aan ahayn dadkaas baa waxa weeye hawshan watay ayagaana istoortay ilaa haatan anagu ma aaminsanin inay doorasho dhacdayba hadaanu nahay suxufiyiinta kad kan bida suufada Soomaaliya
oo muqdisho ku sugan
muqdisho ku sugan
hay hay farade wa dalil baa ilaahay simuli
dalilshu kulli wax Soomaalidu waa iska caadi inay kulba wixii meel ka qabsoma inay qaar kood iska dhaliilaan taas intaas aan leeyahay ta kale waan horeyna waan kugu sheegay in maaragtay ergooyin ay 17kii cishe ugu dambeeyay ba ay ku sugnayeen Muqdisho intaana waxay u samreeyeen maaragtay way u dulqaadanayeen hoteelada Muqdishana ay u jiifeen inay hoggaan cadaalada ay sameystaan ergooyinkaas hadda ilaa haatan ma hayno Puntland ama gobolada qaar oo maaragtay cabasho ka jirto oo oranaya maaragtay nalagama qayb gelin taasi waxay ku cadeynaysaa in dhamaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ay
ku midaysanayeen hay'adaha
anigu taas ma qabo qaabkii hadaan waxa ku dhalo kuwii ergada ka timid gobolada leeyahay ergeybaa gobolada ka timid suxufiyiin ah waxa jirtay in xataa iyaga dhexdoodii ay iskhilaafeen oo goladii ka timid Puntland goladii ka timid Jubaland goladii ka timid Baydhabo goladii Galmudug wixii xataa in la isfahm waayey oo markii dambe kooxa kooxay isfaham waa iyo dhibaato iyo wariyeynan gacan madan la noqon gruub yar oo markaas ka taliyay markii dambe xoogaa la isu soo dhawaaday oo maartay waxaan nala lahayn meelana aan sameeyneen meesha lagu dhoodhooyay baa lagu arkay wax heshiis iyo wax muqaalufa iyo wax macnaha wariyeyaasha Soomaaliyeed ama saxafiyiin Soomaaliyeed ee gobolada iyo degmooyinka iyo meelaha kale ee imidii kuwii muqdisho jiray wax ay ku midaysan yihiin oo ay isaga hambalyeeyeen oo ay ku wada qanacsan yihiin meeshaas kaba dhicin
oo waxaan la dhahabo in suxufiyiinta laftigooda ba kala qaybsanaay meesha jooga
aad iyo aad suxufiyiinta ba kala qaybsanaa waxa weeye kuwii ka yimid Puntland waa gadoodeen oo dastuurkii bay marka caaya waxa weeye khilaafeen kuwii Jubbaland waa gadoodeen oo marba ayra maca waxa weeye waxay sameeyeen gacdoon iyo inay dhahaan anagu waa isaga baxaynaa kuwii Baydhabo sidoo kale waa qaadaceen oo iyagana waa la soo cushay waxa weeye
marka wax baa la isku soo jeediyay
la waa la isku soo jeediyay isku jeediyadkaas baa marka dambe wax maartay
waxuna
soo saar oo waryaynaan meeshi gacmo baran kala noqon dal yirmo yaane ma ahayn wax maartay nidaam iyo haykal iyo doorasho iyo qaab iyo ku dhacday ma ahayn
way waa tahay aad ama santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Raaga Maxamed Nuur oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradhe oo kamid ah wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho inta hayno joogto xubintii dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonaa barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maasan yahay Axmed Xasan Culaad ayaa doodaasi gaaban idin la socodsinayay VOA ayaad ka dhageysanayseen dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa isku soo dubariday waxaana la soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Danduri
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid noqon doona meydad laga helay xeeb ku taalla dalka Masar Kuwait oo iyana ka caawinaysa Soomaaliya dagaalka ay kula jirta argagixisada
iyo xiritaanka xerada dhadhaab ma yahay hal barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyahana magaalada London
aan ku bilaabo wargeyska Al-Ahram Ibrahim oo ay ka soo baxa dalka Masar ayaa waxa uu ka hadlay meedad laga helay xeeb ku taala dalka Masar wargeysku waxa uu sheegay in la helay meedka nin 20 jira oo u dhashay dalka Masar iyo qof kale oo Soomaali ah oo da'diisu ay yar tahay inkastoo wargeysku aanu sheegin da'da qofkaasi Soomaaliga ah dadkaasi ayaa laga helay xeebta lagu magacaabo Kafr al-Sheikh ee ku taala badda Mediterranean-ka dalkaasi Masar sidaasi waxa wargeyska uu ka soo xigtay wakaaladda wararka dalkaasi ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano MENA meedka labadan qof ayaa laga helay xeebtaasi oo ku taala tuulada Boogmagazi ilaa iyo hadda ma cadda sababaha meedka halkaasi keenay waxana dalkaasi Masar ay sheegeen inay baaritaan wadaan
bishii May ee sanadkii hore waxaa isla goobtaasi laga helay meydad 5 qof oo muhaajiriin aha waxaana dadkaasi ay u taariibayeen qaarada Yurub oo dhanka badda ay ugu socdaaleen
wargeyska Kuwait News ee isna ka soo baxa dalka Kuwait ayaa waxa uu wax ka qoray Soomaaliya iyo dagaalka ay kula jirta argagixisada kusimaha ra'iisul wasaaraha dalkaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Sabah Al-Khalid ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dawladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto sidii ay uga guuleysan lahayd kooxaha xaq jirka ah
wargeysku wuxuu intaas ku daray in Sheikh Sabah uu hadalkani sheegay xilli uu la kulmay wafdi ka socda dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Diine wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka mahadnaqayaan dadaalka ay dawladda Kuwait ee la garab taagan tahay gaar ahaan xasiloonida dhanka amaanka ee Soomaaliya kuna kale waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka dalkaasi Kuwait General Maxamed Khalid Al-Khadr iyo ku-xigeenkiisa Sheikh Cabdullaahi Nawaf iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Kuwait Dr. Ahmed Nashir Al-Mahamad
Ibrahim wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi Ibrahim wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa
magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in dawladda Kenya ay u muuqato inay ka go'an tahay sidii loo xiri lahaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab isagoo intaasi ku daray in dooda ugu weyn ee Kenya ay cuskanaysa ay tahay in argagixisadu ay ku dhuumaaleysanayaan xiriyahaasi qaxootiga gaar ahaan xerada dhadhaab oo ah midda ugu weyn ee dunida ku taala Kenya ayaa waxay aaminsan tahay in xariyahan laga soo abaabulo weeraro dib weyn u geystay dalkaasi. Dawladda waxa ay sheegtay inay u aragto in xariyaha oo la xiro ay hoos u dhigi karto weerarada mustaqbalka dalkaasi ka dhici kara.
wargeysku waxa uu sheegay in xaqiiqadu ay tahay in xiritaanka xeryahaasi aanay joogsan doonin weeraro mustaqbalka dhaca, isla markaasina tallaabadani ay tahay mid aan ka tarjumaynin xaaladda dhabta ah. Wargeysku waxa uu qoray in aragtida tilmaamaysa inuu xiriir ka dhexeeyo xeradaasi ay qaxootigu ku jiraan iyo weeraro dhaca ay tahay dood aan xoog badnayn. Wargeyska ayaa intaas ku daray inaysan suurtagal ahayn in xeryuhu ay ka khatar badan yihiin goobaha kaleeto ee dadku ay ku badan yihiin sida magaalada caasimada ah ee Nairobi. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in xeryaha qaxootiga ay ku yaalaan dhanka ugu dambeeya ee dalka Kenya.
Qabaa'ilada Soomaaliya ayaa waxa ay sabab u noqdeen burburkii dalkaasi ka dhacay 1990-meeyadii, waxaana xukunka ay ka tuureen Maxamed Siyaad Barre, wixii xilligaasi ka dambeeyey dalka Soomaaliya waxa uu galay burbur. Kadibna waxaa jiray dadaallo gobolka iyo kuwa caalami ah oo doonayay sidii loo soo celin lahaa nabadda Soomaaliya. Ilaa iyo haddana weli dalkaasi kama jirto dowlad awood badan. Wargeyska ayaa waxaa kaloo uu qoray in xerada qaxootiga dhadhaab ay ku nool yihiin in ka badan 400,000 oo qaxooti ah, ku dhowaad 600,000-na ay yihiin caruur da'doodu ay ka yartahay 18 sano.
Xerada qaxootiga ah waxa ay degaan u tahay 400,000 oo qaxooti ah oo ka yimid geeska Afrika, kuwaas oo ka soo cararay dagaallo, dilal iyo gaajo. Wargeyska ayaa ugu dambeyn sheegay inay macquul tahay in wax layska weydiiyo qaxootigaasi iyo magangelya doonka weli ku jira xerada qaxootiga. Kuwa dalal kale ka helay nolol rasmi ahna ay ka mahadnaqayaan soo dhoweyntii loo sameeyey. Tallaabada ugu fiican ayaa ah in dadkaasi la gacan qabto, dadkaasi oo xaalad adag ku jira.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada tan London, iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi wargeysyada, islamarkaana waxaa la soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A.
markana madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya hortagay, waxaana uu ka dalbaday baarlamaanku inay ansixiyaan nidaamka doorashada loo galayo ee Soomaaliya. Zeynab Abuukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
wuxuu ahaa kulan ay xildhibaanada kaga doodayeen hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka sanadkan 2016 oo ay bishii hore soo saareen madaxda madasha wada tashiga qaranka. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa xildhibaanada u sheegay inay muhiim tahay inay ansixiyaan sharcigan oo ogolaanaya in waddanka doorasho ka dhacdo oo maanta la horkeenay baarlamaanka, maadaama aan la gaari karin in doorashooyin codbixin dadweyne ay dhacdo. Inkastoo xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen in la soo hormariyo ka hadlida qorshaha doorashada iyo sida loo wajahayo, balse gudoomiyaha baarlamaanka ayaa taa ka biyadiiday.
sharcigan wax aan kaga doodno oo badan meesha kuma jiro. xildhibaanada qoran waa xildhibaano badan, marka waxaan dhihi lahaa haddaad noo soo hormariso doodaas si ayna waqtigiina loo beeqaamiyo xildhibaanada ay wax mitaqaana ay u helaan. intaas ayaa mitaqaana ayaan hadalkayga aan ugu soo xigsan lahaa.
ma la soo hormarin karo, mana furmaayo doodaasi iyadoo kan aan meel la dhigin. doorasho dadban ma dhici kartaa mise maya?
xildhibaan Cabdi Cali,
intaas weeyaan, haddii aad doorasho dadban ma dhicaysaa tiraada aan ku kala tagno meesha doorasho ma jirtaan iraan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeediyay baarlamaanka ayaa xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan qaabka doorashada lagu gali doono si waqtiga haray aanay loo lumin. madaxweynaha oo xildhibaanada ka dalbanayay meelmarinta heshiiska ayaa mudanayaasha u sheegay in haddii go'aan rasmi ah la gaari waayo ay noqon doonto in go'aan loo gaaro, isagoo intaa raaciyay inay lagama maarmaan tahay in baarlamaanka uu qaato go'aan muhiim ah.
laakiin haddii qaylada annaga xaggeena ay ka timaaday ka soo yeerto xoogaa way dhib badanaysaa. waxaan codsanayaa anagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, baarlamaanka ka codsanayaa shuruucda maanta hortaalle maantaa joogta waqtigeedii waa samayn doonaa, waana iska qanci doonaa, waana ansixin doonaa haddii alla yidhaahdo. laakiin waxa maanta aan idiin hor imiday waxay tahay waqtiga waay aan iska dhaafno emotionskii caatifadaha ah. waana loo talinayaa iyo dibadda waxna looga dictate garaynayaa iyo xaggaana laga yeelayaa iyo faragelinaana lagu hayaa. iyo haddaan annagu tasho weyno waxaan xaqa u leenoo awoodda u leenaa aan samayn weyno faragelin ma hurayno, inna loo taliyana ma hurayno. haddii aan tashan weyn waana loo talinaa.
Maruu ka hadlayay tabashooyinka ay qabaan gobolka Banaadir, maruu ka hadlayay tabashooyinka ay qabaan dadka gobolka Banaadir ee ku aadan saamiga aqalka sare ee baarlamaanka, ayuu madaxweynuhu xusay inay arrimahani daruufo keentay isla markaana ay la fariisan doonaan si loo xaliyo. Intii kulanka baarlamaanka socday oo madaxweynaha uu weheliyay ra'iisul wasaaraha ay ku sugnayeen, waxaa xarunta golaha shacabka ku horbanaan baxayay boqolaal dadweynaha ay hoggaaminayeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyagoo dalbanaya in la siiyo xuquuqda gobolka Banaadir ay nasaami ku yeeshaan aqalka sare oo laga qadiyay.
Dadkani waa dadka ugu badan dadka Soomaalida gobolka Banaadir. Cid aan wax ka baryayna ma leh, waxaan u leenahay siday gobolladu u leeyihiin hanala sii xaqeen.
Dooda ayaa u muuqatay mid si weyn ay xildhibaanadu ugu kala aragti duwanaayeen. Qaar ayaa ka biya diiday dhismaha aqalka sare, qaar ayaa soo jeediyay in lagu saleeyo nidaamka 18 gobol si saamiga loogu sinaado, halka qaarna ay qabeen inaanay waxba ku jamneen in sidii qodobada loogu heshiiyo loo meel mariyo. Hase ahaatee ma jirin mowqif la isku raacay, waxaana kulanka oo soo gaaray fiidnimadii caawa loo ballamay maalinta Sabtida si loo sii anbaqaado. Seyna Babukar, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Seyna Babukar, ayay taasi ahayd bal markan Xuseen ayaan ka codsanayaa inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay.
Mahadsanid Jamal. War degdega oo goordhoweyd ay shaacisay dowladda Masar ayaa waxay sheegayaa inay heleen burburka diyaaraddii ku burburtay badweynta ama badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Greega iyo dalka Masar. Hore ayaa wasiirka tuulista dalka Masar Shariif Fathi waxa uu sheegay inay dhici karto in diyaaradda la waayay Egypt Air lala beegsaday fal argagixiso, isagoo sheegay inuu sidaasi ka doorbidayo suurtagalnimada in cilad farsamo la soo dariistay. Dhinaca kalena dowladda Greega ayaa sheegtay in la helay arrintaasi. Diyaaraddan ayaa kasoo duushay magaalada Paris kuna sii jeeday Qaahira, waxaana saarnaa 66 qof oo masaari u badnaa. Shirkadda diyaaradda Egypt Air ayaa sheegtay inay wax xiriir ka weyday diyaaraddan oo nooceedu ahaa Airbus A320 saacadda Qaahira markay ahayd 2:00 habeenimo xalay.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre dhegeystayaal. Inta daqiiqadaha ka harsan idaacaddayada, bal aynu ku yara nasanno heesan fanaanada codka dabacsan Rabbi Naxariista Jannaha ka waraabiye Saado Cali Warsame.
Fanaanada Saada Cali ayaan dhegeystayaal idinku macsalaamaynaa. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Don't let go again. This program has come to you from the Voice of America, Washington.